እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ብትራንስ ወርልድ ሬድዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ዩ ኣዚኹም ዝተፈተኹም ሰማዕቲ ሰናይ ፍቓድ እግዚኣብሔር ኮይኑ በዛ ምሸት እዚኣ ድማ ሕጂ እውን ነቲ ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ዝጀመርናዮ ናይ ኦሪት ዘጸአት መጽሓፍ ንኽንምሃር እግዚኣብሔር ዕድል ሂቡና ኣሎ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ዝነበረና ትምህርቲ ብዛዕባ ጻውዒት ሙሴ ዝምልከት ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 3 ተማሂርና ከም ዝነበርና ሙሴ ነታ እትነድድ እናነደደድ ድማ ዘይተሃምኾት ኣሻኽ ቈጥቋጥ ክርኢ ምስ ቀረበ እግዚኣብሔር ኣብኡ ተገሊጹ ናብ ግብፂ ክልእኾ ኸም ዝደለየ እንተኾነ ግና ሙሴ ነዚ ፍቓደኛ ከም ዘይነበረ ብዙሕ ምኽኒታት ድማ የቐርብ ከም ዝነበረ ርኢና ኣሎና። ኣብ መወዳእታ ግና ሙሴ ፍቓደኛ ኮይኑ ክልኣኽ ሓራይ ከም ዝበለ ርኢና ነርና። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ሎም መዓልቲ ድማ ኣብ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 4 ናይ ሙሴ ዘይምእማን ምኽንያታት ተን ክልተ ማለት እዩ ክንርኢና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ናብዚ ናይ ሎም መዓንቲ ትምህርትና በዛ ናይ ሓፍትና ምሕረት ገብረታትዮስ መዝሙር ኣቢልና ክንሰግር ኢና። ንሓፍትና ምሕረት ኣብቲ ዘላቶ እግዚኣብሔር ብኩሉ ነገር ይባርካ እናበልና ነዛ ብምሕረት ሓፍትና ዝተዘመረት መዝሙር ሰሚዕና ናብ ናይ ሎም መዓንቲ ትምህርትና ክንሰግር ኢና።
I
ኣምላኽ ስለዛ መዝሙር እዚኣ ስሙ ይባረኽ፣ ንሓፍትና ምሕረት ድማ ወሲኹ ወሳሲኹ ይባርካ። እስከ ንጸሊ። ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ኣብ ፍጥረት ኩሉን ኣብ ዝረአን ኣብ ዘይረአን ኣብ ዝተሰወረን ኣብ ዝተገልጸን ኩሉ ጐይታን ኣምላኽን ድኾንካ ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በሰዓት እዚ ንጽሊ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ሎማዓንቲ ድማ ብቓልካ ኽትምህረና ኣብ ዙርያ መዓድኻ ስለ ዝኣኻኸብካና እነመስግነካ ኣሎና። ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም ብዝተፈላለየ ሕማቕ ነገራት እትናወጸሉን እትሽገረሉን ብብዙሕ መዳይ ብኢኮኖሚ ብሰላም ብዘይምዕራፍ ኣዝያ ኣብ ከቢድ ማዕበላት ኣብ ዘላትሉ ጊዜ ብቓልካ ንነፍስና ትዓርፍ ስለ ዘለኻ እዚ ድማ ካብቲ ንዓና ዘሎካ ሓልዮትን ፍቕርን ዝተበገሰ እምበር ካሊእ ንዓኻ ኸገድደካ ዝኽእል ሓይሊ ከምዘየለ ንኣምን። ስለ ዝውን ኣቦ ስለቲ ኣብ ልዕልና ዘሎካ ሓልዮት ነመስግነካ ኣሎና። ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ካብዚ እትምህረና ዘለኻ ትምህርቲ ዝተለዓለ መንፈሳዊ ዕቤትና ክውስኽ ምጽንናዕና ክበዝሕ ንርእስና ተጸናኒዕና ንብዙሓት ንምጽንናዕ ምኽንያት ክንከውን ክድግፈና ንጽሊ ኣሎና። ብነገር ኵሉ ንስኻ ልዕልበል ኣምላኽና እግዚኣብሔር ተመስገን። ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ሕጂ ድማ ብቓልካ ተዛረበና እግዚኣብሔር ደጊምካ ደጋጊምካ ብቓልካ ተዛረበና። ብነገር ኵሉ ንስኻ ልዕልበል ብሰዓት እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ኮይኖም ነዚ ንምስማዕ ዕድል ዝረኸቡ ኾነ ዕድል ዘይረኸቡ ኣሕዋትን ኣሓትን ንጽሊ ኣሎና እግዚኣብሔር መለኮታዊ ሓለዋኻ ኣብ ልዕሊኦም ዝጸንዐ ክኸውን ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ብኣድራሽኦም ድማ እግዚኣብሔር ከድካ ህልውናኻ ክትገልጸሎም ንጽሊ ኣሎና። እግዚኣብሔር ኣቦ ኣብ ምድርና ኣብ ህዝብና ኣብ ቤትካ ዝናብ ጽብሓት ክትልእኽ ንጽሊ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ዓለም ብብዙሕ ክፍኣት ብብዙሕ ሽግር ብብዙሕ ነውፂ ካብ ምህላዋ ዝተላዕለ ናሕካ ህልውና ጠፊእዋ ናበይ ትቐይድ ኣንፈት ኣብ ዝጠፍኣላ ጊዜ ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣብ ቤትካ ብርሃንካ ኽበርህ ኣብ ቤትካ ዝናብ ጽብሓት ክመጽእ ንጽሊ ኣሎና። ብነገር ኵሉ ስኻ ልዕልበል ብትፈትዎ ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣሜን። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 4 ኣብ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 4 ካብ ንሪኦም ነጥብታት እቶም ሙሴ ንኸይልኣኽ ዝኣብየሎም ክልተ ምኽንያታት እዮም። ንሳቶም ከዓ ዘይምእማን እስራኤላውያን ከም ዘሰከፎ እቲ ቐዳማይ ክኸውን ከሎ እቲ ኻልኣይ ድማ ኣፉ ወታዕ ወይ ድማ ኰርታዕ ስለ ዝነበረ እዩ። ኣምላኽ ንሙሴ ብኽልተ ምልክታት ይምልሰሉ። ንሱ ኸዓ ታብኣ ተኣምራት ዝገበረላ በትርን ከምኡ ኸዓ ዝለመጸት ኢድ ሙሴን ክትፍወስ ከላን እዩ። ትርጉም ናዚ ኸዓ ኣምላኽ እቶም ኣብኡ ትሕዝ ዝበሉ ሓጢኣቶም ከም ነንጽህ እዩ። ኣሮን ከዓ ናይ ሙሴ ኣፈኛ እዩ ኾይኑ ሙሴ ኸዓ ናብ ግብፂ ይምለስ እሞ ነቶም ዓበይቲ እስራኤል ከዓ ብዛዕባ ንዕኦም ዘድሕን መደብ ኣምላኽ ክእውጅ ከም ዝተሓበሮ ንርኢ። እዚ ምዕራፍ ምምላስ ሙሴ ናብ ግብፅን እቲ ኣምላኽ ብዘገርም መንገዲ ብኢድ ሙሴ ዝሰርሖ ስራሕን ክንርኢ ኢና። ሙሴ ኣብ ኣእምሩ ብዙሕ ሕቶታት እኳ እንተነበሮ ኣምላኽ ግን ንዅሉ ሕቶታቱ መልሲ ነይርዎ እዩ። ሙሴ ንእስራኤል ንኽድሕኖም ከም ዝኣበየ ቀጺና እስከ ክንሪኢና ሙሴ ነቲ ኣምላኽ ክልእኾ ዝሓሰቦ ተልእኾ ከምዘይክእሎ ዘቕረቡ ሓሳባት ነይርዎ እዩ። ሙሴ ድማ ይብለና ኣብ ፍቕዲ 1:4 ምዕራፍ ኦሪት ዘጸአት፣ እነሆ ንሳቶም እግዚኣብሔር ኣይተረአየካን ክብሉን እዮም እሞ ኣይኣምኑንን ቃለይ እውን ኣይሰምዑን እዮም ኢሉ መለሰ። እግዚኣብሔር ድማ እዛ ኣብ ኢድካ ዘላ እንታይ ኣበሎ፣ ንሱ ኸዓ በትሪ ይበለ። ኣብተን ዝቕጽላ መዓልታት ሙሴ ነታ በትሪ ብዝተፈላለየ መንገድታት ይጥቀመላ ከም ዝነበረ ንርእዮ ኢና። እታ በትሪ ንግብፃውያን ኣምላኽ ምስኡ ምህላዉ፣ ንእስራኤላውያን ከዓ ኣምላኽ ስልጣን ከም ዝሃቦ እተርኢ ምልክት እያ ኮይናትሉ ዝነበረት። ንሱ ድማ ናብ ምድሪ ደርቢ ያበለ፣ ናብ ምድሪ ድማ ደርብያ፣ ተመን ከዓ ኾነት። ሙሴ ድማ ካብ ቅድሚኡ ሃደመ ይብለና ፍቕድ 4። ሙሴ ነታ በትሪ ናብ መሬት ምስ ደርብያ ናብ ተመን ዝተቐየረትሉ ምኽንያት እታ በትሪ ፍልይቲ ስለ ዝኾነት ኣይነበረን። እታ በትሪ ኣምላኽ ክጥቀመላ ይኽእል፣ ሰይጣን እውን ክጥቀመላ ይኽእል። ልክዕ ኸምኡ ኸዓ ንሰብ ንገንዘብ ንኽፉእን ንርኽሰትን ክጥቀመሉ ይኽእል እዩ። ከምኡ ኸዓ ገንዘብ ኣብ ኢድ ናይ ኣምላኽ ሰብ እንተኣትዩ ንቕዱስ ዝኾነ ዓላማ እግዚኣብሔር ክውዕል ይኽእል። ፍቕድ 4 ኸይድና ክንርኢ ከሎና እግዚኣብሔር ከዓ ንሙሴ ኢድካ ዘርግሕ እሞ ብዕልዕሊ ዩ ሓዞ በሎ፣ ኢዱ ዘርጊሑ ሓዞ፣ ኣብ ኢዱ ኸዓ በትሪ ኮነ ይብለና። ብዙሓት ሰባት ንሬድዮ ቴሌቭዥን ካልኦት ብርእሶም ርኩሳት ነገራት ገይሩ ይርኦም። ርግጺኡ እዞም ነገራት እዚኣቶም ሰይጣን ክጥቀመሎም ይኽእል እዩ። ብቴሌቭዥን ይኹን ብሬድዮ ጌርካ ንብዙሓት እንጀራ ሕይወት ዝኾነ ቓል ኣምላኽ ክትምህረሉ ድማ ትኽእል ኢኻ። ኣምላኽ ኣብቲ ንሙሴ እስራኤላውያን ንኸድሕኖም ዝለኣኸሉ ጊዜ ሙሴ ካብቲ ቅድሚ 40 ዓመት ዝነበረሉ ጊዜ ብዙሕ ተቐይሩ እዩ። ሽዑ ከምዛ ንኣምላኽ ዝቐደመ ንእስራኤል ከድሕኖም ባዕሉ ተበጊሱ ነይሩ። ሕጂ ግና ነታ ተልእኾ ከየ ተግብሮ ነግፈረ ክብል ጀሚሩ። ኣምላኽ ከዓ እታ በትሪ ሃቦሞ ንሳ ኸዓ ናይ ሥልጣኑ ምልክት ኮይናትሉ። እግዚኣብሔር ንሙሴ ሓደ ኣገዳሲ ትምህርቲ ይምህሮ። 4:6-8 ክንርኢ ከሎና እግዚኣብሔር ድማ ወሲኹ ኢድካ ናብ ትሽትሽካ እቱ በሎ፣ ናብ ትሽትሹ ኸዓ እትዋ፣ ምስ ኣውፅዓ ድማ እነሃ ኢዱ ብለምፂ ከምበረት ጻዕዳ ነበረት፣ ኢድካ ናብ ትሽትሽካ እቱ ኸዓ በለ። ኢዱ ናብ ትሽትሹ ኣእተወ፣ ካብ ትሽትሹ ምስ ኣውፅኣ ድማ እነሃ መሊሳ ከምቲ ኻልእ ስጋ ኾነት። ክኸውን ድማ እዩ እንተ ዘይኣመኑኻ ንቓል እቲ ቐዳማይ ትእምርቲ፣ እንተ ዘይሰምዑ ንቓል እቲ ዳሕራይ ትእምርቲ ከኣምን እዮም ከም ዝበሎ ኣብኡ ነንብብ። እዚ መልእኽቲ ብቐንዱ ንሙሴ ምሳሌ 4:23 ሕይወትካ ውያት ትፍልፍል እሞ ልዕሊ ዅሉ ንልብኻ ሓልዎ ዝብል ቃል የዘኻኽር። ኵሉ ጊዜ ኢድ እትገብሮ ነገር ካብ ልቢ ዝነቐለ እዩ። ንሕና እውን ልብና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንጹሕ እንተ ደኣ ኾይኑ ከምታ ናይ ሙሴ በትሪ ክህበና ይደሊ እዩ። ጐይታ ኣብ ማቴዎስ 7:17 ከምዚ ኢሉ ነይሩ፣ ከምኡ ኸዓ እቲ ጽቡቕኦም ጽቡቕ ፍረ ይፈሪ፣ እቲ ኽፉኦም ከዓ ክፉእ ፍረ ይፈሪ ይብል። ከምኡውን ኣብ ሉቃስ 6:45 ከምዚ ዝብል ተመሳሳሊ ቓል ንረክብ፣ ኣፍ ካብ ምልኣት ልቢኡ ዝዛረብ እሞ እቲ ሕያዋይ ሰብ ካብቲ ጽቡቕ መዝገብ ልቡ ጽቡቕ የውፅእ፣ እቲ ኽፉእ ድማ ካብቲ ኽፉእ መዝገብ ልቡ ክፉእ ዘውፅእ ይብለና። ስለዚ ኣምላኽ ናይ ሙሴ ልብን በትርን እዩ ዝደሊ ዝነበረ። ንዓና እውን ከምኡ ገንዘብና ክእለትና ጥራይ ኣይኮነን ዝደሊ፣ ጐይታ ንዓና እዩ ዝደሊ። ሙሴ ኢዱ ኣብ ትሽትሹ መሳእተዋ ብለምፂ ከምበረት ጻዕዳ ነይራ። እንደ ገና ናብ ትሽትሹ ምስ መለሳ ካብቲ ዝነበረቶ ለምፂ ኣዝያ ጸርያ። ሙሴ ድማ ይብለና ፍቕዲ 10 ንእግዚኣብሔር፣ ኣየ ጐይታይ፣ ኣነ ኣፈይ ወታ ልሳነይ ኰርታ እየ እሞ ትማሎ ኾነ ቅድሚ ትማሊ ኮነ፣ ሕጂ ንባርኻ ምስ ተዛረብካኒ ኣነ ተዛራቢ ሰብ ኣይኮንኩን በሎ ይብለና። ሙሴ ሕጂ እውን ሓድሽ ምኽንያት እዩ ዘቕርብ ዘሎ። ኣነ ናይ ምዝራብ ክእለት ስለ ዘይብለይ ካልእ ጽቡቕ ገይሩ ዝዛረብ ምስ ዳዲ ሓይሽ ዝበለ እዩ ዝመስል። ብዛዕባ ነብሱ ትሕት ዝበለ ኣረኣያ እዩ ዝነበሮ። ካብ 11:12 ክንሪኢ ከሎና እግዚኣብሔር ድማ ንሰብ ኣፍ ዝገብረሉ መን እዩ? ወይ ዓባስ ወይ ጸማም ወይ ዝርኢ ወይ ዕውር ዝገብሮ ኸመን እዩ? ኣነ እግዚኣብሔር ዶ ኣይኮንኩን? ሕጂ ኸ ኣኪድ ኣነ ምስ ኣፍካ ኮይነ እቲ ትዛረቦ ክምህረካ የበሎ ይብለና። ኣምላኽ ንሙሴ ኢዱ ጥራይ ዘይኮነስ ኣፉ እውን ከም ዝደልየ እዩ ዘርእየና። ንሙሴ ከዓ እቲ ብኣፉ ክብሎ ዘለዎ ከም ዝምህሮ ይነግሮ። ከምኡውን ልቡን እግዚኣብሔር ክህቦ እሞ ኣምላኽ ዝሃቦ ከዓ ክዛረብ እዩ ዝደሊ ዘሎ። ንሱ ግና በጃኻ ጐይታይ በቲ ትልኡ ኸደኣ ላኣኽ በሎ ይብል። ኣብ ፍቕድ 13 ሙሴ ንዑ ዝትክእ ሰብ እዩ ዝደሊ ዘሎ። ቀጺልና ብዛዕባ ናይ ኣሮን ኣፈኛ ሙሴ ክኸውን ከም ዝተመደበ ክንርኢ ኢና። ሽዑ ኩዳ እግዚኣብሔር ብሙሴ ነደደ ይብል ቀጺልና ክንረአ ከለና፣ በሎ ኸዓ ኣሮን ሓዊኻ እቲ ሌዋዊ ዶ እየሎን ንሱ ጽቡቕ ተዛራቢ ምዃኑ እፈልጥ ኣለኹ። እንሆ ኸዓ ንሱ ክቕበለካ ይወፅእ ኣሎ። ምስ ረኣየካ ድማ ብልቡ ክሕጐስ እዩ። ንስኻ ንኡ ክትዛረቡ ኢኻ። እቲ ቃላት ድማ ኣብ ኣፉ ኣንብር። ኣነ ኸዓ ምስ ኣፍካን ምስ ኣፉን ኮይነ እቲ እትገብርዎ ክምህረኩም ክኸውን ከዓ እዩ። ንሱ ኣፍ ይኾነካ፣ ንስኻ ድማ ከም ኣምላኽ ትኾኖ። ንሱ ኣብ ክንዳኻ ንህዝቢ ይዛረብ ይብል። ካብ 14 ስጋብ 16 ዘሎ ሓሳብ ክንረ ከለና ሙሴ ንኣፈኛ ክሓተት እንከሎ ዓብ ጌጋ እዩ ገይሩ። ኣምላኽ ነቲ ድሌቱ እኳ እንተ ገበረሉ ኩሉ ግና ሙሴ ክገብሮ እዩ ደልዩ ዝነበረ። እዛ ናይ ሙሴ ጌጋ ከዓ እቶም እስራኤላውያን ኣብ ምድረ በዳ እንከለዉ ሽግር ከም ዘስዓበት ንርኢ። ኣብ መጽሓፍ ዘህልቁ ኣሮን እቶም እስራኤላውያን ብወርቂ ዝተሰርሐ ምራኽ ኣብ ምስራሕ ሓቢርዎም ነይሩ። እዚ ግና ሙሴ ኣብ ጎቦ ሲና እንከሎ እዩ። ካልእ ከምኡ ዝኣመሰሉ ሽግራት እውን ተራእዮም እዮም። ኣምላኽ ብቐደሙ ንሙሴ ጥራዩ ጸዊዕዎ ነይሩ። ሙሴ በቲ ምኽሪ ኣምላኽ ተጠራጠረ እሞ ካልእ ሰብ ምስኡ ክኸይድ ደልዩ ነይሩ። ርግጺኡ ድኻምና ክነለልዮ ኣሎና። እንተኾነ ግን ኣምላኽ ክጽዋዓና እንከሎ ብእምነት ክንምልስ ኣሎና። ኣምላኽ ነቲ ዝመደበልና ዓዮ ክንዓዮ ከኽእለና እዩ። ቀጺልና ኣብ ኦሪት ዘጸአት 4 ካብ 17 ስጋብ 18 ክንርኢ ከሎና ነዛ በትሪ እዚኣ ኸዓ እቲ ትእምርትታት እትገብረላ ኣብ ኢድካ ውሰዳ። ሙሴ ኸደ ናብ ሓምኡ የትሮ ተመሊሱ ኸዓ ናብቶም ኣብ ግብፂ ዘለዉ ኣሕዋተይ ተመሊሰ ገና ብሕይወት እንተኣልዮም ደኣ ክርኢ ክኸይድ በሎ። የትሮ ኸዓ ንሙሴ ብሰላም ኪድ በሎ ይብለና። ቀጺሉ እንሪኦ ምምላስ ሙሴ ናብ ግብፂ እዩ። እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ኣብ ሚድያን እቶም ንነብስኻ ዝደልይዋ ዝነበሩ ሰባት ኵሎም ሞይቶም እዮም እሞ ኪድ ናብ ግብፂ ተመለስ ከም ዝበሎ ኣብ ፍቕዲ 19 ንርኢ። ሓደ ሓድሽ ፈርዖን ኣብ ግብፂ ተስኡ ነበረ። እቲ ንሙሴ ክመውት ይግበ ኢሉ ዝነበረ ንጉስ ከዓ ሞቶሞ ሙሴ ብሰላም ክምለስ ዝኽእለሉ ግዜ ኰይኑ ነበረ። ቀጺልና ክንርኢ ከለና ኣብ ፍቕዲ 20-21 ሙሴ ኸዓ ሰበይቱን ደቁን ወሲዱ ኣብ ኣድጊ ኣወጥሖም ናብ ምድሪ ግብፂ ተመልሰ። ሙሴ ድማ ነታ በትሪ ኣምላኽ ኣብ ኢድ ወሰዳ። እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ በሎ ናብ ግብፂ ክትምለስ ኢልካ ክትከይድ ከለኻ ነተን ክትገብረለን ኣብ ኢድካ ዝሃብኩኻ ኵለን ተኣምራት ኣብ ቅድሚ ፈርዖን ክትገብረን ተጠንቀቕ። ኣነ ግና ልቡ ከጽኑዐ፣ ንሱ ኸዓ ነቲ ህዝቢ ኣይክሓድጎን ይብል። እዛ ልቡ ከጽኑዐ ትብል ጥቕሲ ብዙሕ ሕቶ ተልዕል እያ። ነዞም ሕቶታት ንምምላስ መታን ክንክእል ነቲ ቃል ብደቂቕ ክነጽንዖ ይግብአና እዩ። ፍቕዲ 22 ንፈርዖን ድማ ክትብሎ ኢኻ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል እስራኤል በኹር ወደዩ። ኣምላኽ ንነፍሲ ወከፍ እስራኤላውያን ዘይኮነስ ደቀይ ዝብል ዘሎ ንህዝቢ እስራኤል ብሓፈሻ እዩ በኹር ወደይ ዝብሎ ዘሎ። እሞ ንወደይ ከገልግለኒ ኺድሕደጉ ኢለካ ነበርኩ፣ ግናኸ ምሕዳጉ ኣበኻ። እንሆ ኣነ ንበኹር ወድኻ ክቐትል እየ ከም ዝበለ ፍቕዲ 23 ነንብብ። ኣብዚ ኣምላኽ ከም እንሪኦ ፈርዖን ንእስራኤል እንተ ደኣ ዘይለቂቑ ንበኹር ወዱ ከም ዝቐትሎ ኣምላኽ የጠንቅቖሎ። ቅድሚ በኹሪ ግብፂ ምትንካፉ ብሕማም ገይሩ ንግብፂ ይቐጽዓ። እዚ ዅሉ ግና እቲ እንኳ ሓቀኛ ኣምላኽ ኣፍልጦ ንኽህልዎ እኹል ግዜ ብምሃቢው ዝነበረ ኰነ ድማ ሙሴ ኣብ መንገዲ ኣብ ሓደ መሕደሪ ኸሎ እግዚኣብሔር ተራኸቦ ክቐትለውን ደልየ ዝብል ሃንደበታዊ ሓሳብ ኣብዚ ንረክብ ኣሎና። እዛ ጥቕሲ ኣዝያ ተገርም ጥቕሲ እኳ እንተ መሰለት ናይ ሙሴ ሳልሳይ ግዜ ትእዛዝ ኣምላኽ ዝጠሓሰሉ እያ ተግድ። ሙሴ ነቶም ደቁ ኣይገረዞምን ነይሩ። ምግራዝ እቲ ኣምላኽ ምስ ኣብርሃን ዝኣተዎ ኪዳን ዘመልክት ማሕተም እዩ ዝነበረ። ሙሴ እቲ ትእዛዝ ናይ ኣምላኽ ንኻልኦት ክምህር እንተዳ ኮይኑ ንሱ እውን ክእዘዝ ነይርዎ። ስለዚ ከዓ ኣምላኽ ንሙሴ ትእዛዝ ይጥሕስ ከም ዘሎ ከዘክሮ ዝኽኣለ። ሽዑ ፂጶራ ጽልጽለ ወሲዳ ዕልቦ ወዳ ገዘረት ናብ ኣእጋርቡ ደርብያቶ ኸዓ ንስኻን ዓይና ይደምር ዓብኢኻ በለቶ። ካብኣ ኸዓ ኣግለሰ ሽዑ ድማ ብምኽንያት ግዝረት ናይ ደምር ዓብኢኻ በለት ይብለና ካብ 25 ስጋብ 26 ዘሎ ሓሳብ ክንርኢ ከለና ሙሴ ምስቲ ሸውዓተ ኣዋልድ ዝነበሮ ቀሺ ናይ ሚድያን ተፋለጠ። ሙሴ ንጓሉ ፂጶራ ኸዓ ሰበይቱ ክትከውን ኣእተዋ። ኣብቲ መጀመርታ ኣምላኽ ንቤት ሙሴ ባሪኽዋ። እቲ በኹሪ ውላድ ሙሴ ጌርሾም ጋሻ ዝትርግሙ ኣብ ሚድያን ተወልደሉ። ሙሴ ኣብ ምድሪ ሚድያን ጋሻ እኳ እንተነበረ ኣብታ ምድሪ ግን ከም ቤቱ ይነብረላ ነበረ። እንተኾነ ግና ኣብ ሓደ ሽግር ተፈጥረ። ኣምላኽ ኣብታ እትነድድ ቈጥቋጥ ኮይኑ ንሙሴ ጸውዖ፣ ናብ ግብፂ ድማ ልኣኹ። ፈርዖን ከዓ ሞይቱ ስለ ዝነበረ ሙሴ ክምለሰሉ ዝኽእል ግዜ እዩ ነይሩ። ሙሴ ጉዕዝኡ ክጅምር እንከሎ ኣምላኽ ንሙሴ ክቐትሎ ደለየ። ንምንታይ እንተርኢልና ሙሴ ንደቁ ስለ ዘይገዘረ እዩ። ምግዛር ከዓ እቲ እግዚኣብሔር ምስ ኣብርሃን ዝኣተወ ኪዳን ዘመልክት ማሕተም እዩ ነይሩ። እዚ ከዓ እስራኤላውያን ሓይሎም ኣብ ስጋ ከይገብሩ ዘዘኻኽር እዩ ዝነበረ። እቲ ስጋ ተቖሪጹ ይድርበ እሞ ነፍሲ ወከፍ እስራኤላዊ ከዓ ኵሉ ትውክልቱ ኣብ እግዚኣብሔር ንኽገብር እዩ ግዝረት ዘተሰርዓሉ። ኦሪት ዘፍጥረት 15:6 መዝሙረ ዳዊት 106:31 ጋላትያ 3:6 ንብዛዕባ እቲ ንኣብርሃም ንኣምላኽ ዝኣመነሉን እዚ ኸዓ ንጽድቂ ዝተቈጽረሉ ኦም ዝነግሩና። ይስሐቅን ያዕቆብን ናይ ኣብርሃም ኣብነት እዮም ተኸቲሎም። ብትውልዶም እስራኤላውያን እንኳ ተነበሩ፣ ብምግራዝ ግና የርእይዎ ነበሩ። እዚ ኸዓ ናይ እምነቶም ፍረ እዩ ዘርኢ ነይሩ። ስለዚ ሓደ ሰብ እንተ ደኣ ተገዚሩ ወዲ ኣብርሃም ምዃኑ የርእልዎ ማለት እዩ። ከም እንርእዮ ፂጶራ ነቲ ምግዛር ተቓዊማቶ ነይርኣ። ሙሴ እውን ብዙሕ ኣይተኸራኸራን። ምናልባት እዚ ምግዛር ኣገዳሲ ኣይኮነን ኢሉ ሓሲቡ ይኸውን። ሰበይቲ ኸዓ ምግዛር ደማዊ ዝኾነ ናይ ዓያሹ ተግባሪ ኢላ ተሓስብ ነይራ። በቲ ኾነ በቲ ሙሴ ኣብቲ ጉዳይ ሸለል ኢሉ ክሓድጎ ደለየ። ፂጶራ ኣብ ሓደ ኣምላኽ ተኣምን ነይርኣ፣ ግና ነቲ ትእዛዝ እግዚኣብሔር ንኽትገብር ኣይፈትወትን። ሙሴ ኣንጻር ፈርዖን ክዛረብ ክኢሉ ነይሩ፣ ንሰበይቱ ግና ክእርማ ኸቢድዎ። ንእስራኤላውያን ክጋገይ ከለዉ ይእርሞም ነይሩ፣ ሰበይቱ ክትጋገ ኸላ ግና ኣይተቓወማን። ሙሴ ነዛ ንእሸይ እትመስል ነገር ሸለል ክብላ መሪጹ። ብዙሓት ክርስትያናት ከዓ ንብዙሓት ቤተሰብ ክእርምዎም ክምህርዎምን እናባዕሉ ነታ ናይ ባዕሎም ቤተሰብ ከዓ ሸለል ዝብሉ ብዙሓት እዮም። ኣምላኽ ከዓ ንሙሴ እቲ ዝገበሮ ጌጋ ምዃኑ ኣርኣዮ። ሙሴን ሰበይቱን ብዛዕባ መንፈሳዊ ጉዳያት ሙሉእ ብምሉእ እንተ ዘይተሰማምዑ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ። ስለዚ ከዓ እዩ ቃል ኣምላኽ ኣማኒ ምዘይ ኣማኒ ንኸይምርዖ ወይ እውን ንኸይትምርዖ ዘጠንቅቐና። ፂጶራ በዕላ እያ ንደቃ ዝገዘረት። እዚ ዝገበረቶ ከዓ ንህይወት ሙሴ ንምድሓን እዩ። ስለዚ እዚ ዝገበረቶ ፍረ እምነታ እዩ ክንብል ንኽእል። ንሳ እቲ ናይ ኣብርሃም ኪዳን እያ ትቕበሎን ተኽብሮን ዘላ። ድሕሪ ምግራዝ ደቆም ናብ ግብፂ ምስ በጽሑ እዩ እቲ ሽግር ንሙሴ ክረኣዮ ዝኸኣለ። ብድሕሪ እዚ ኣብቲ ጉዕዞ እንከለዉ እየትራሓምኡ ንሙሴ ንፂጶራ ናብ ኣምፃ እሞ ተዓረቑ ኸዓ ኣብ ፍቕዲ 27:31 ክንርኢ ከለና እግዚኣብሔር ከዓ ንኣሮን ከይድ ንሙሴ ኣብ በረኻ ተቐበልዎ በሎ። ከይዱ ድማ ኣብ ከረን ኣምላኽ ተጓነፎ ሰዓሞ ኸዓ። ሙሴ ድማ እቲ እግዚኣብሔር ብኡ ዝለኣኾ ኵሉ ቃልን እቲ ዝኣዘዞ ኵሉ ትእምርትታትን ንኣሮን ነገሮ። ሙሴን ኣሮንን ከዓ ከይዶም ንዅሎም ዓበይቲ ደቂ እስራኤል ኣከቡ። ኣሮን ድማ እቲ እግዚኣብሔር ንሙሴ ዝተዛረበ ኵሉ ነገር ኣዛረቦም። እቲ ትእምርትታት ከዓ ኣብ ቅድሜቲ ህዝቢ ገበሮ። እቲ ህዝቢ ድማ ኣመነ። እግዚኣብሔር ንደቂ እስራኤል ከም ዝበጽሖም ጸበበኦም እውን ከም ዝረኣየ ምስ ሰምዑ ፍግም ኢሎም ሰገድሉ ይብለና ኣብዚ ዝተጠቕሰ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ። ኣብዚ ቦታ እቲ ህዝቢ ኣምልኾ ክገብር ኢና እንርእዮ ዘለና። በዚ ኣምልኾ ከዓ እቶም ህዝቢ ኣብ ኣምላኽ ዘለዎም እምነት እዮም ከርእዩ ጀሚሮም ዘለዉ። ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ኣምላኽ ካብ ግብፂ ከም ዘውፅኦም እዮም ኣሚኖም ዝሰግዱ ዘለዉ። እተፈተኹም ሰማዕቲ ነዛ ምሸት እዚኣ ዝነበረና መደብ ኣብዚ ዛዚምና ኣሎና ኣብ ዝቕፅል መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ኩሉ ይብዛሓልኩም ልዋም
እልፍዳፋት ቅዱሳን መላእኽቲ ዘገርም ደሃይ ጠትሪ ምስለይቲ ይዝምሩ ልካ ዘይዕረፍቲ ይሰግዱልካ ራዕቲ ክብሪ 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 ንስና ሞገስ 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 ንዓኻ ኣምልኾ 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 ንበይንኻ ውዳሴ 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 ንዓኻ ንዓኻ ዝበግዕ ዜማ ኮነ ቃላት መዝሙር ብዘይ ኣበር ቅድሜኻ ብትብዓደው ስብል ፍጹም ክፍሉ ነይክእል ሳላ ምሕረትካ ግና ክብሪ 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 ንስና ሞገስ 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 ንዓኻ ኣምልኾ 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 ንበይንኻ ውዳሴ 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 ንዓኻ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።